Niin, tervetuloa taas internetin aalloille. Onhan tämä tekniikka siitä hyvä asia, että nytkin kun taas elämme aikaa, että meidän oma aluehallintovirastomme on tehnyt rajoja kokoontumisrajoituksia ja seurakunnan kokoavat toiminnat ovat kiinni. Jumalan palvelusta striimataan, 2 viikkoa ne ovat olemassa netissä. Ihmiset eivät pääse yhteen, kun kaikkein lähimpien luo. Ja monelle jää enemmän aikaa. Eikö tämä voisi olla aikaa, jolloin syvennymme Jumalan sanaan? Tai eikö tämä voisi olla aikaa, jolloin niin kuin avattu sana eri muodossaan tulee se kirjojen tai raamattuluentojen tuntien tai minkä tahansa kautta. Voisi koskettaa ihmisiä ja tuoda sitä tulta meidän keskellemme, mitä me tänään rukoilimme tässä ajassa, että Jumala sytyttäisi meidän. Jospähän tässä ajassa juuri voi sen tehdä. Ja kun käymme nyt seuraavan 3 luennon ajan käymään ilmestyskirjan 12. lukua läpi, niin tahdon sanoa tähän heti alkuun sen suurimman tulkintalinjan, joka minulle ja monille muille kristityille on tästä avautunut. Kun ilmestyskirjan 12. luvussa puhutaan vaimosta, joka näkyy merkkinä taivaalla ja kerrotaan vaimon kohtaloista ja sitä vastustavasta lohikäärmästä, niin vaimon suhteen koko ajan on kysymys Jumalan omasta kansasta, Israelista. Ja kun tullaan lopun ajalliseen näkyyn, niin nimenomaan sen kutsutusta jäännöksestä ja Messiaan lapsista, joista sanotaankin, että heillä on hänen todistuksensa. Mutta niihin tullaan ensi kerralla. Luen ensin muutaman jakeen Jeremian kirjan 31. luvusta. Herra sanoo, sillä minä olen Israelin isä ja Efraim on minun esikoiseni. Kuulkaa Herran sana, te kansat. Ilmoittakaa kaukaisessa meren saarissa ja sanokaa, hän joka Israelin hajotti, on sen kokoava ja varjeleva sitä niin kuin paimen laumaansa. Sillä Herra on lunastanut Jaakobin ja vapahtanut hänet häntä väkevämmän kädestä. Sinulla on tulevaisuuden toivo, sanoo Herra, sinun lapsesi palaajavat omalle maalle. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. En sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isänsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra. Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa. Niiden päivien tultua, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä. Ja niin minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Luin Jeremian kirjan 31. luvusta jakeen 9. jälkiosan siitä jakeeseen 11 ja jakeet 17 ja 31-33. Vietimme viime pyhänä riemullisesti ensimmäisen adventin Jumalan palvelusta. Silloin kirkossa sai olla vielä kirkkokansa. Yhdessä veisattiin ja rukoiltiin. Vanhan testamentin tekstin aloittiin Jesajan kirjasta luvusta 49. jakeet 8-10. Ja luen ne nyt nämä sanat edellisen kirkkoraamattumme käännöksen mukaan. Näin sanoo Herra, otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut. Minä olen valmistanut sinut ja pannut sinut kansalle liitoksi. Kohottamaan ennalleen maan, jakamaan hävitetyt perintöosat. sanomaan vangituille, käykää ulos, ja pimeässä oleville, tulkaa esiin. Teidän varsilta he löytävät laitumen. Kaikki kalliokukkulat ovat heillä laidun paikkoina. Ei heidän tule nälkä eikä jano, ei hietikon helle eikä aurinko satu heihin, sillä heidän armahtajansa johdattaa heitä ja vie heidät vesilähteelle. Näin siis Jesaja 49:8-10, viime pyhän ensimmäisen adventtisunnuntain epistolan. Tarkatkaamme, mikä tässä on Messian tehtävä. Herra on valmistanut sinut ja pannut sinut kansojen liitoksi. Tämä voimme tulkita tapahtuneen tietenkin kirkon lähetyshistoriassa, jossa tuo Messian siunaus on tullut meidänkin luokse. Ja edelleen kohottamaan ennalleen maan ja jakamaan hävitetyt perintöosat. Minkä maan? Tietenkin Israelin maan. Sanomaan vangituille, tulkaa esiin. Teidän varsilta he löytävät laitumen ja heidän armahtajansa johdattaa heitä ja vie heidät vesilähteille. Ja tämä liittyy edelliseen. Kohottamaan ennalleen maan ja jakamaan hävitetyt perintöosat. Israelin heimojen, pohjoisen valtakunnan heimojen osalta tämä lupaus ei ole vielä toteutunut, mutta kuulkaamme, miten varma sen toteutuminen on. Luemme tästä samasta Jesajan luvusta, jakeista 11 eteenpäin, mitä Herra itse tästä sanoo. Minä teen kaikki vuoreni teiksi ja minun valtatieni kulkevat korkealla. Katso heitä, he tulevat kaukaa. Katso nuo pohjoisesta, nuo lännestä, nuo Siinimin maalta. Riemutkaa te taivaat, iloitse sinä maa, puhjetkaa riemun te vuoret, sillä Herra lohduttaa kansansa ja armahtaa kurjiansa. Mutta Sion sanoo, Herra on minut hyljännyt, Herra on minut unhottanut. Unhottaako vaimo rintalapsensa, niin ette hän armahda kohtunsa poikaa. Ja vaikka he unhoittaisivatkin, minä en sinua unhota. Katso kätteni hipiään, olen minä sinut piirtänyt. Sinun muurisi ovat aina minun edessäni. Sinun lapsesi tulevat rientään, sinun hävittäjäsi ja raunioksi raastajasi menevät sinun luotasi pois. Nosta silmäsi ja katso ympärillesi. He kokoontuvat, he tulevat sinun tykösi kaikki. Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra. Sinä puet heidät kaikki ylläsi niin kuin koristeen ja sidot heidät vyölläsi niin kuin morsian vyönsä. Sillä sinä, sinun rauniosi ja autiot paikkasi, sinun hävitetty maasi, sinä käyt silloin ahtaaksi asukkaille. Ja kaukana ovat ne, jotka sinua söivät. Vielä saavat sinun lapsettomuutesi lapset. Sanoa korviesi kuulen, paikka on minulle ahdas. Tee tilaa, että voin asua. Silloin sinä sanot sydämessäsi, kuka on nämä minulle synnyttänyt? Minä olin lapseton ja hedelmätön, karkoitettu ja hyljetty. Kuka on heidät kasvattanut? Katso, minä olin jätetty yksin, missä nämä silloin olivat? Näin sanoo Herra, Herra. Katso, minä nostan käteni kansakuntien puoleen. Kohota lippuni kansoja kohti, niin he tuovat sinun poikasi sylissänsä ja kantavat sinun tyttäresi olkapäillään. Kuninkaista tulee sinulle lastenhoitajat, heidän ruhtinattaristaan sinulle imettäjät. Sinun edessäsi he kumartuvat maahan kasvoillensa ja nuolevat tomun sinun jalostasi. Silloin sinä tiedät, että minä olen Herra. Ja että ne, jotka minua odottavat, eivät häpeään joudu. Herra puhuu personoidulla tavalla kansalle Israelille. Ja tietenkin myös sen Messiaali, jonka johdossa tämä kaikki kerran tapahtuu. Ja kuulkaa, mitä Messias sanoo tehtävästä. Samassa luvussa luen Jesaja 49, jakeet 1, 3 ja 5. Tavallaan tässäkin on tämmöinen tupla sanoma, että ainakin itse ajattelen, että tämä on sekä Messiaan tehtävä että sille kansalle sanottu. 1, 3 ja 5. Kuulkaa minua, te merensaaret, ja tarkatkaa kaukaiset kansat. Herra on minut kutsunut hamasta äidin kohdusta saakka, hamasta äitini helmasta. Minun nimeni maininnut. Ja hän sanoi minulle, sinä olet minun palvelijani, sinä Israel, jossa minä osoitan kirkkauteni. Ja nyt sanoo Herra, joka on minut palvelijakseen valmistanut hamasta äitini kohdusta, palauttamaan Jaakobin hänen tykönsä, niin että Israel koottaisiin hänen omaksensa. Ja minä olen kallis Herran silmissä. Minun Jumalani on tullut minun voimakseni. Ja näky laajenee kansoihin, jae 6. Hän sanoo, liian vähäistä on sinulle, joka olet minun palvelijani. Koottaa ennalle Jaakobin sukukunnat ja tuoda takaisin Israelin säilyneet. Minä panen sinut pakanain valkeudeksi, että minulta tulisi pelastus maan ääriin asti. Olkoot maailman täynnä teologia tai niitä raamatun selittäjiä, jotka jotenkin sovittavat nämä selkeät sanat ja kaikki mitä muualla ja myöhemmin raamatussa puhutaan Jumalan omasta kansasta, tavallaan vain Jeesuksen syntymänästä. Ja sitten yhtäkkiä se koskisikin vertauskuvallista kirkkoa. Me seuraamme sitä raamatun ilmoitusta, että kerran Herra on vielä palauttava kansansa Israelin luvatulle maille. Ja nämä profetiat toteutuvat kirjaimellisesti. Ja hyvin harvinaisella tavalla Herra on vahvistanut niiden luotettavuuden. Aloitimme lukemalla Jeremian kirjan 31. luvusta sen keskeltä ja sitten jakeeseen 33 asti. Ja kuulkaamme, mitä Herra puhuu sen jälkeen, jakeesta 34. Silloin ei enää toinen opeta toistensa, eikä veli veljensä sanoin, tuntekaa Herra. Sillä he kaikki tuntevat minut pienimmästä suurimpaan, sanoo Herra. Sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa, enkä enää muista heidän syntejänsä. Näin sanoo Herra, joka on pannut auringon valaisemaan päivää, kuunien tähdet lakiensa mukaan valaisemaan yötä. Hän, joka liikuttaa meren niin, että sen aallot pauhaavat, Herra Sebaot on hänen nimensä. Jos väistyvät nämä lait minun kasveeni edestä, silloin myös lakkaavat Israelin jälkeläiset olemasta kansa minun kasveeni edessä ainia. Näin sanoo Herra. Jos voidaan mitata taivaat ylhäällä ja tutkia maan perustukset alhaalla, silloin vasta minä hylkään. Siis silloin vasta minä hylkään Israelin jälkeläiset kaikki. Kaiken sen tähden, mitä he ovat tehneet, sanoo Herra. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin Herran kaupunki rakennetaan jälleen Hananelin tornista kulmaporttiin asti. Ja edelleen mittanuora kulkee suoraan Kaarebin kukkulalle ja kääntyy sitten Goaan. Ja koko laakso ruumiinen ja tuhkineen, ja kaikki keto Kidronin puroon asti, hevosportin kulmaan saakka itäänpäin, on oleva Herralle pyhitetty. Ei sitä enää ikinä hävitetä, eikä kukisteta. Siis harvinaisella tavalla Herra vahvistaa nämä lupauksensa. Näin siis sanoo Herra. Kirkkoraamatun sanoin siitä uudesta liitosta, jonka Jumala tekee Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa. Jeremia 31:31. Jumalan kansalle on annettu suuret lupaukset. Suuri lupaus oli tietenkin se, että Messias syntyy tuon kansan jäseneksi. Ja hänessä on jo toteutunut Jesajan kirjan sana. Minä panen sinut pakanain, siis kansojen valkeudeksi, että minulta tulisi pelastusmaan ääriin asti. Jesaja 49:6. Me olemme saaneet tämän siunauksen, mutta me olemme myös kulkemassa siunausta kohti. Ja saatana on aina yrittänyt estää sen ja Jumalan pelastustahdon toteutumisen. Tällä pitkällä esipuheella haluan käydä nyt kiinni ilmestyskirjan 12 lukuun ja tutkimme sitä periaatteella, jossa luen jae kerrallaan tekstin kolmesta eri lähteestä. Eli ensin kirkkoraamattu 38, käännös kreikasta. Biblia 1770-luvulta, edelleen käännös kreikasta. Biblian kääntäjät käänsivät myös kreikkalaista maailmankirjallisuutta suomeksi. He olivat todella sen kielen taiteilija. Ja se on myös hyvin tekstiuskollinen käännös. Ja kolmanneksi vielä Leväsen käännöksestä arameasta suomeen. Ja näin luemme ensimmäisen jakeen. Ja näkyy suuri merkki taivaassa, vaimo vaatetettu auringolla ja kuu hänen jalkojensa alla ja hänen päässään seppeleinä 12 tähteä. Ja Biblia. Ja suuri ihme ilmestyi taivaassa, vaimo oli puettu auringolla ja kuu hänen jalkansa alla. Ja hänen päässänsä kruunu 12 tähdestä. Näistä tähdistä muodostui siis hänen kruununsa. Ja Leväsen käännöksestä. Ja ilmestyi valtava merkki taivaassa. Vaimo pukeutuneena aurinkoon ja kuu jalkojensa alla. Ja pään yllä kruunu, jossa 12 tähteä. Ilmestyskirjan 12 luku alkaa taaksepäin katsovalla profetialla, mikä selittää sitä, mitä Johannekselle tullaan näyttämään. Kun meille pian kerrotaan, että tämä nainen synnyttää poikalapsen, joka on kaitseva kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla, ja että tämä lapsi, jonka nainen oli synnyttänyt, temmattiin Jumalan tykö, ja hänen valtaistumensa tykö. Ei meille jää muuta vaihtoehtoa kuin ymmärtää, että vaimo on Israelin kansa. Messias syntyi tästä kansasta. Vanhassa testamentissa profeetat vertaavat useinkin Israelin kansaa juuri ja Israelin osaa juuri vaimon osaa. Ja Joosefin unessa tähdet tarkoittivat Israelin heimoja, hänen veljiään, kantaisiä ja 12 tähti Joosefia itse. Vaimo ei ole kirkko tai seurakunta, sillä se ei ole synnyttänyt poikalasta, vaan poikalapsi on synnyttänyt sen. Ja kaikki sisarensa ja veljensä, Herran seurakunta. Merkki näkyy taivaassa. Juuri siellä on Jeesuksen alkuperä. Hän on isästä syntynyt, mutta myös Marian lapsi, kun hän syntyi ihmiseksi. Ja näin tästä merkistä pääsemme eteenpäin. Toinen jae. Hän oli raskaana ja huusi synnytystuskissaan, ja hänen oli vaikea synnyttää. Ja hän oli raskas ja huusi synnyttäessänsä, sillä hänellä oli suuri vaiva synnyttää. Ja edelleen. Siis synnytystuskia ei tässä selitetä, mitä ne ovat tai mistä ne johtuvat, mutta uuden syntymään liittyy usein vaiva ja ahdistus. Se kolmas käännös. Ja hän oli raskaana ja huusi, ja hän oli synnytystuskissa, oli vaikea synnyttää. Sen sijaan kerrotaan, että naisella on vastustaja, vihollinen, joka tahtoo myös nielaista syntyvän lapsen. Tätäkään merkkiä ei ole vaikea tulkita, ja sekin näkyy taivaassa. Itse asiassa Johannekselle myös kerrotaan jakeessa 9 tämän merkin selitys. Ja luemme sen jo nyt tämän 9. jakeen. Sanat kuuluvat. Ja suuri lohikäärmässä vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa. Tulemme tähän hiukan myöhemmin, mutta luemme nyt jakeen 3. Ja näkyi toinen merkki taivaassa. Ja katso, suuri tulipunainen lohikäärme, jolla oli 7 päätä ja 10 sarvea ja sen päissä 7 kruunua. Ja Biblia, ja toinen ihme näkyi taivaassa. Katso, suuri ruskia lohikäärme, jolla oli 7 päätä ja 10 sarvea ja hänen päissänsä 7 kruunua. Ja edelleen, ja ilmestyi toinen merkki taivaissa. Ja katso, valtava tulinen lohikäärme, jolla oli 7 päätä ja 10 sarvea ja päidensä yllä 7 kruunua. Kuvittelen 10-sarvisen lohikäärmeen, jolla on kuin lonkeroilla 7 päätä, kunkin yllä kruunu, hallitsijan tuntomerkki. Myöhemmin ilmestyskirjan 17. luvussa kuvattavalla ilmestyskirjan pedolla on myös 10 sarvea ja 7 kruunua. Koska kyseessä on ilmestyskirjan omien sanojen mukaisesti suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, on sen korkeimpana tavoitteena tehdä tyhjäksi Jumalan työt. Tämä käy ilmi seuraavissa jakeissa. Seuraavassa jakeessa on 2 kerrosta, jotka kummatkin selitämme erikseen ensin jälkimmäisen. Voi jakeen 4. Ja sen pyrstö pyyhkäisi pois 3 osan taivaan tähtiä ja heitti ne maan päälle. Ja lohikäärme seisoi synnyttämäisillään olevan vaimon edessä nielläkseen hänen lapsensa, kun hän sen synnyttäisi. Ja hänen pyrstönsä veti 3 osan taivaan tähdistä ja heitti ne maan päälle. Ja lohikäärme seisoi vaimon edessä, joka oli synnyttämällänsä, että kuin hän oli synnyttänyt, se olisi syönyt hänen lapsensa. Ja vielä, ja sen häntä veti mukaansa 3 taivaan tähdistä ja heitti ne maan päälle. Ja lohikäärme seisoi vaimon edessä, joka oli valmiina synnyttämään, että se söisi sen synnytetyn poikalapsen. Miksi lohikäärmellä on 7 päätä? Yksi vastauksesta voisi löytyä katsauksesta historiaan. 7-päinen lohikäärme voi hyvin kuvata niitä 6 maailmanvaltaa, josta jokainen on pyrkinyt tuhoamaan Israelia. Siinä onnistumatta. Siis vaimo. 7. maailmanvalta ei ole vielä tullut. Nämä maailmanvallat ovat Egypti, Assyria, Babylonia, Media-Persia, Kreikka ja Rooma. Ja ne kaikki ovat tavallaan yrittäneet tuhota Israelin. Luodaan hyvin lyhyt katsaus. Joosefin veljet myivät Joosefin orjaksi ja hänet vietiin Egyptiin. Mutta kaikissa toteutui Jumalan valmistama pelastus. Kun sitten Jaakob ja Israelin kantaiset pakenivat nälkää Egyptiin, oli Joosef ottamassa heitä vastaan. Sukupolvien kuluessa kansa vahvistui Egyptissä suureksi kansaksi, ja egyptiläiset alkoivat pelätä juutalaisten ottavan maassaan vallan. Faarao antoi hirvittävän määräyksen, juutalaiset poikalapset on heitettävä Niilin virtaan. Jumala pelasti kaislakorissa Mooseksen, joka myöhemmin johdatti kansan kohti luvattua maata. Joosuan johdolla vallattiin luvattu maa, valtakunta syntyi ja sittemmin jakautui. Herra sali Assyrian valloittaa 700-luvulla ennen Kristusta pohjoisen valtakunnan, eli Israelin 10 pohjoisen heimon maa. Ja heidät vietiin pakkosiirtolaisuuteen. Heimojen vaellus oli osin jo alkanut ennen tätä. Näistä vaiheista toisen kuningasten kirjan 17. luvussa sanotaan, niin Herra vihastui suuresti Israelin ja poisti heidät kasvojensa edestä, niin ettei muuta jäänyt jäljelle kuin Juudan sukukunta yksin. Toinen kuningasten kirja, 17. luku 18 jää. Olihan eteläisessä valtakunnassa tosin Benjaminin sukukunta, osa leeviläisistä ja rippeitä muista heikoista. Mutta jo 600-luvulla ennen Kristusta Babylonian toimesta eteläiset heimot joutuivat tavallaan samankaltaiseen kohtaloon. Heidän maansa valloitettiin, temppeli hävitettiin ja kansa vietiin kauas Babylonian vankeuteen. Mutta he pääsivät 70 vuoden kuluttua palaamaan takaisin. Psalmissa 83, joka on Aasafin psalmia, Aasafhan eli juuri niin aikoina, kun pakkosiirtolaisuudesta päästiin palaamaan takaisin, niin lausutaan Israelin vihollisista näin. He sanovat, tulkaa, hävittäkämme heidät olemasta kansa, niin ettei Israelin nimeä enää muisteta. Sillä he neuvottelevat keskenään yksimielisesti, he tekevät liiton sinua vastaan. Edomin teltat ja ismaelilaiset, Moab ja hagrilaiset, Kebal, Ammon ja Amalek, Filistea ynnä Tyyron asukkaat. Myös Assur on liittynyt heihin. Luetellaan suuri joukko Israelin vihollisia, joiden pyrkimys on se, että Israelin nimeäkään ei enää muistettaisi. Voisimme viettää pitkään Juudan ja Israelin historian kohdalla, mutta voimme vain todeta, että kukin tuon alueen maailman valloista ei ole Israelin suhteen vain valloittaja, vaan on myös yrittänyt tuhota juutalaisen kansan. Egyptiläiset hirvittävällä määräyksellä heittää Niilin virtaan juutalaiset poikalapset. Assyria ja Babylonian valtakunta valloittamalla maat, tuhoamalla niitä, viemällä kansan pois maastaan. Esterin kirjassa kerrotaan, miten Media-Persian hallintokauden aikana agagilainen Haaman, joka toimi Persian kuninkaan hovissa, punoi juonen, jossa kuninkaan nimissä olisi surmattu juutalaiset tiettynä päivänä koko Media-Persian valtakunnan alueella. Ja Esterin kirjassa kerrotaan tästä, miten kuningas todella antoi tässä asiassa vallan ja aseman juutalaisten viholliselle. Haaman sanoi kuninkaalle, jos kuningas hyväksi näkee, kirjoitettakoon määräys, että heidät, siis juutalaiset, on tuhottava. Ja Haaman sai tuon kuninkaan määräyksen ja sen varmistaneen sinetti sorruksen. Kuningas antoi määräyksen, mutta Jumala pelasti kansansa. Kreikan jakaantuneen valtakunnan aikana kielletty ympärileikkaus, sapatin viettäminen, uhritoimitukset ja pyhien kirjoitusten lukeminen. Jerusalemin temppeli vihittiin Zeus-jumalalle. Sillä toimitettiin sikauhrit. Juutalaiset määrättiin tähän uhripalvelukseen mukaan, joka ei mennyt, se tapettaisi. Mutta Jumala nostatti sankarisuvun, käytiin makkapilaissodat ja alkoi lyhyt itsenäisyyden aika. Näitä hirveitä määräyksiä antoi silloin jakautuneen valtakunnan Syyrian kuningas Antiochus IV Epifanes. Ja Rooman valtakunnan toimesta hävitettiin sitten myöhemmin koko temppeli ja 130-luvulla kiellettiin juutalaisilta myös asuminen heidän maassaan. Kaikkien alueella hallinneiden maailmanvaltien toimesta on taisteltu juutalaisen kansan olemassaoloa vastaan. Meidän on helppo ymmärtää, että henkivallat ovat johtaneet tätä taistelua. Ja muuten kaikki muut kansat, jotka näiden valloittajien toimesta on viety myös pakkosiirtolaisuuteen, ovat jo aikoja sitten hävinneet maailman kartalla. Miksi yksi kansa on jäljellä? Meillä on Raamatun luotettavat lupaukset. Mutta tämä, mitä olen hahmotellut, niin näin tapahtuu meidänkin päivinä. Vielä on nouseva se mahti, joka tulee olemaan kaikkein pahin. Johannekselle näytettiin myöhemmin ilmestyskirjassa peto, jolla oli siis 7 päätä. Ja hän saa sen selityksen, ne ovat ne 7 kuningasta, josta 5 on kaatunut. 1 on, siis Johanneksen aikana Rooma, 7. Eli 1 ei ole vielä tullut. Viimeinen ei ole vielä tullut, ilmestyskirja 17, 9 jae. Johannes näki siis taivaassa, merkkinä taivaassa, synnyttävän vaimon ja 7-päisen lohikäärmeen. Oli se sitten ruskia, Biblian mukaan tulipunainen tai tulinen, niin meidän on ymmärrettävä, että henkivallat tahtovat tuhota Israelin ja ylipäätänsä Jumalan pelastusteot. Mutta kun luemme ilmestyskirjaa eteenpäin, me näemme, että ne ovat voitettuja vihollisia. Tästä seuraa meille vakava kysymys. Kummalla puolen me olemme? Jeesuksen puolella olemme voittajan puolella, sen me tiedämme. Mutta meidän on oltava myös Jumalan kansan puolella, jota lupaukset koskevat, jolle on luvattu hengellinen uudistuminen, paluu isien perintömaille ja jopa maanpäällinen rauhan valtakunta. Jeesus sanoo, joka ei ole minun kanssani, se on minua vastaan, ja joka ei minun kanssani kokoa, se hajottaa. Matteus 12, 30. Näin sanoo hän, jonka tehtävä on koota. Ei vain nyt kaikki kutsutut Herran seurakuntaan, vaan viedä myös kerran tuon kansan valitut jälkeläiset maahansa. Pian tulemme saatanan nimityksiin. Ne ovat suomennettuna hajalleen heittäjä ja syyttäjä. Pyhä henki taas on puolustaja. Ja sana ekleesia, seurakunta, tarkoittaa kokoon kutsuttua. Pyhä henki on puolustaja ja seurakunta on kokoon kutsuttu. Jumala on suuri rakentaja. Kaiken hän on tehnyt meille valmiiksi. Paavali ensimmäisessä korinttilaiskirjassa on sana. Me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus. Mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Ensimmäisen korintolaiskirjan ensimmäisen luvun jakeet 23 ja 24. Jakeessa 27 ja 30 sanotaan. Vaan sen, mikä on hullutta maailmalle, sen Jumala valitsi saattaaksensa viisaat häpeällä. Ja sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi saattaaksensa sen, mikä on väkevää häpeällä. Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi. Olen ajatellut, että tämän luennon jälkeen voisimme pitää lyhyen rukousjakson. Meitä on täällä yhteensä 3 veljeä ja käymme nyt rukoilemaan. Herra, me kiitämme sinua sanastasi, jossa kasvosi loistavat meille. Ja annat meille tulevaisuuden toivo. Vakuutat ja näytä tie kohti luvattua maata. Kerrot, että lopulta koko maailman historia, siinä täyttyy sinun suuri tahtosi. Ja että pahalle annettu valta on vain rajallinen. me, jotka elämme pimenevän maailman keskellä, rukoilemme tätä sanasi valoa sydämiin. Meitä valaisemaan. Me rukoilemme sitä valaisemaan seurakuntiesi keskellä. Kristittyä yhteyteen omaan sieluumme. Että se saisi sytyttää meidät palaamaan sinulle ja janoamaan sinun sanastasi sitä elämän leipää, joka tiedämme antaa elämälle sisällön ja tarkoituksen, mutta myös murtaa meidän sydäntämme rakastamaan toisiamme, antamaan anteeksi ja ohjaa meitä täyttämään sitä tehtävää meitä sinä tässä ajassa itse kullekin lapsellesi olet varannut ja johon meitä myös johdatat. Me voimme vain ihmetellä suurta armoasi meitä, syntisiä ihmisiä kohtaan. Vapahtia Jeesuksen, Kristuksen nimessä. Näin rukoilen.
Niin kiitos rakas taivaallinen Isämme, että sinä olet noissa lopun ajan tapahtumissa suuri kokoaja. Sinä kokoat Israelin kaikki heimot ja Juudan ja Benjamin heimot kokoat yhdeksi ja teet heidän kanssaan uuden liiton. Ja sitten vielä me kristitytkin maailmasta ulos kutsuttuina, koolle kutsuttuina joukkona saamme liittyä tuohon Israelin pelastettujen joukkoon, kun sinun suuri päiväsi tulee. Herra, ymmärrämme, että tässä sitä ennen tapahtuu myöskin suurta hajottamista. Paholainen diabolos on suuri hajottaja ja erillinen heittäjä. Tunnemme tässä ajassa kipeästi sen, että paholainen on erillinen heittänyt ja erillinen heittää meitä ihmisiä erilaisten ajatusten ja mielipiteiden, ideologioiden kautta. Tunnemme sen kipuna sydämessämme, myös yhteytemme ihmisinä toinen toisemme tulevat koetelluiksi, kun sinä Jeesus sanot, että saattaa samassa perheessäkin lapset nostaa vanhempiaan vastaan ja vanhemmat lapsiansa vastaan. Herra, armahda meitä, että me kokisimme, että usko sinun on suuri yhdistäjä ja kokoaja. Herra, kiitos, että sinun valtava voimasi tulee viimeisinä päivinä tämän maailman keskelle ja hajottaa, tuhoaa kaiken sen, mikä on lohikäärmeistä ja paholaisesta. Ja kiitos, että sinä annat sen oman voimasi tulla kaikkien ihmisten sydämiin. Ja Herra, kokoat valittusi kaikilta maan neljältä ilmalta ja Israelin kansan sieltä, kansojen seasta, joka ikisen heistä kokoaa. Ettei yksikään jää tulematta, niin tarkasti sinä, Herra, pidät kansastasi huolta. Kiitämme kaikista näistä lupauksista ja tulossa olevista päivistä, että saamme tuntea silloin ja kokea sinun valtavia ihmeitäsi, kun olemme tuossa ajassa. Pidät omistasi huolta. Herra, rukoilemme kaikkien rakkaittamme, omaistamme puolesta, läheistämme puolesta ja maailman puolesta ja kaikkien ihmisten puolesta. Että he näin viimeisenä aikoina löytäisivät totuuden sinussa ja yhdistyisivät sinussa, joka olet meidän pelastajamme ja vapahtajamme ihan kaikki sen elämään. Aamen.
Pyhä Jumala, sinun sanasi on kaikkinaisuus. Siinä on meille kaikki, mitä tarvitsemme. Kiitos, Herra, kaikesta, mitä olet antanut ja ottanut pois. Kiitos läheisistä, tuttavista, Ja etenkin kiitos, Herra, pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta, hänen armostaan, sinun armostasi. Herra, pidä meidät terveinä ja salli meidän läheistenkin pysyä terveinä. Herra, siunaa meitä kaikkia ja tule meidän keskellemme. Sinussa on kaikki, Jeesuksen nimessä. Aamen.
Aamen.